Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 8. aprīļa sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt 19. punktu. Likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumu izskatīšana otrajā lasījumā un iekļaut to izskatīšanai otrajā lasījumā šī gada 23. aprīļa Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Es informēju jūs, ka ministra prezidents Valdis Dombrovskis ir atsaucis divus ministra kabinetu iesniegtos likumprojektus. Likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā un likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā, līdz ar to šie likumprojekti tiek svītroti no sadaļas prezidijas ziņojuma. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savukārt ir iesniegusi šīs komisijas izstrādātu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju un lūdz iekļaut šo likumprojektu sadaļā prezidijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Šī pati komisija savu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par dzīvokļu īpašumu tāpat vēlas iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām sadaļā prezidijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tad ir saņemts 11 deputāti iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ivaru Godmaņu atsaukšanu no juridiskās komisijas sastāva. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ir saņemts 11 deputāti iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Ivaru Godmaņu ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputāti iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Šadurska atsaukšanu no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts 10 deputāti iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Valerijam Magēšinam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Jau ilgstoši sabiedrība, pasažieri, uzņēmēji, amatpersonas diskutē par tas augtajiem nelegālajiem pasažieru pārvadātājiem, kuri ir saņemuši licences komerc pārvadātājiem.
Godātie kolēģi, es palūkšu klusumu, lūdzu. Turpiniet, agiešanu.
Kuri ir saņemuši licences komerc pārvadājumu veikšanai. Šāda licence ļauj veikt pasažieru neregulārus pārvadājumus. Diemžēl ministru kabinets 24. martā apstiprināja grozījumus auto pārvadājumu likumā, manuprāt, ļoti neveiksmīgi precizējot atsevišķu pasažieru pārvadājumu veidu definīcijas, samazinot iespēju veikt neregulārus pasažieru pārvadājumus, kā arī ieviešot ļoti strīdīgas normas par lēmumu neapturēšanu, tā apstridēšanas un pārsūdzēšanas gadījumos. Vēlos atgādināt, ka Eiropas padomes 1992. Gadā 16. Martā regulā nosaka, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kopējas transporta politikas pamatprincips, kas prasa nediskriminēt pārvadātājus. Savukārt paredzētie grozījumi likumā 23. Pantā ir pretrunā ar pasažieru interesēm, kā arī Eiropas padomes regulas par kopējiem noteikumiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Minētas regulas trešais punkts nosaka, ka neregulārie pārvadājumi ir pārvadājumi, kuru galvenā pazīme ir pasažieru pārvadātas grupas, kas sastādītas pēc klienta vai paša pārvadātāja iniciatīvas. Ja Saeimā pieņems minētus grozījumus attiecībā uz pasažieru neregulāriem pārvadājumiem, kur kā nosacījums ir ietverts, ka pasažieru grupas tiek izveidotas tikai pēc pasūtītāja iniciatīvas, tad faktiski tiks izjauks transporta tirgus, diskriminējot mazākos uzņēmējus, kuri strādā pasažieru intereses un spēj nodrošināt klientiem to servisu, kuru nespēj nodrošināt regulārie pārvadājumi. Šādi grozījumi pilnībā izslēdz tirgus pieprasījumu, kuram jābūt ļoti elastīgam. Manuprāt, likuma projekta anotācija ir diezgan nekorekta, jo autori apgalvo, ka neregulārie pārvadājumi ir maskēti pasažieru regulāri pārvadājumi. Tas neatbilst reālajai situācijai, jo veicot neregulāros pasažieru pārvadājumus, pārvadītājs piedāvā pasažieriem tādu servisu, kuru nevar nodrošināt regulārie pārvadājumi. Piemēram, pasažieru uzņemšanā pie mājām, jeb viņam izdevīga vietā, un nogādājot viņu pēc pasažiera norādes viņam vajadzīga vietā. Elastīgas cenas, cenu atlaides pensionāriem, invalīdiem, daudz bērnu ģimenēm. Gatavojot anotāciju par pašreizēju situāciju, manuprāt, nav veikti nopietni pētījumi, situācijas analīze, pasažieru aptaujas. Un faktiski anotācija minētājs balstās uz klājiem apgalvojumiem bez nopietnas juridiskas argumentācijas un konkrētiem faktiem. Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, tāpat maksā nodokļus, nodrošina darba vietas cilvēkiem, kam ir attiecīgas licences, automašīnas tiek uzturētas tehniska kārtība, šoferi vadu transporta līdzekli atbilstoši savai kategorijai. Un vēl jo vairāk minētie uzņēmumi nesaņem dotācijas no valsts, ka tas ir ar sabiedrisko transportu. Un pārvadātājs savu darbu organizē tā, lai netraucētu sabiedriskam transportam. Šajā anotācijā minētie aspekti nav ņemti vērā. Man ir bažas par to, ka ministrija izdomājusi veidu, kā legāli nozākt Bauskas, Aizkrauklēs, Ogres, Tukuma, Liepājas, Jūrmalas, kā arī daudzu Latgales pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu. Rodas jautājums, vai brīvas tirgus ir valdības ļaunākais ienaidnieks? Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu balsot pret likuma projektu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā, nodošana Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 21 atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vidausku, Golubova, Gešina, Dolgopolova un Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, mūsu frakcija piedāvā likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību. Vesela virkne no šim te priekšlikumiem jau patreiz darbojas un darbojas šī gada budžeta. Tas skar tieši apropriācijas. Mūsu frakciju neapmierina vēl viena norma. Norma par to, ka šī gada budžeta sociālā nauda ir paņemta un ieliekta kopējā budžeta. Mūsu skatījumā tas nav pieļaujams. Un ja tas nebūtu, tad patreiz nebūtu arī apgalvojumi, ka sociālajā budžeta nav naudas. Ir nauda, ir. Vēl viena norma, kuru mēs piedāvājam, ir norma par to, ka līdz 1. septembrim katru gadu valsts kontrole iesniedz Saeimā audīta rezultātus par valsts pārvaldes aparāta darbību. Tas būtu lietderīgi, un manā skatījumā pat būtu lietderīgi, ja tie rezultāti būtu jau jūnija mēnesī, kad mēs sākām skatīt izmaiņās kārtējā gada budžeta. Lūdzu pieņemt mūsu priekšlikumus.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, kad šis likumprojekts tiek nodos? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Vidausku, Golubova, Gešina, Dolgopolova un Rubika iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25, pret 51, atturas 15. Priekšlikums komisijai nav nodots. Es atvainojos, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums turisma likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par dzīvokļu īpašumu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godotie kolēģi. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu par atvainājumu piešķiršanu. Un pirmais lēmuma projekts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Vairai Paeglei šā gada 8. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Vairai Paeglei šā gada 8. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Atvainājums deputātei Vairai Paeglei šā gada 8. aprīlī ir piešķirts. Nākamais darbkārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Artūram Krišānim Kariņam šī gada 8. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Arturam Krišanam Kariņam šā gada 8. aprīlī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturs nav. Atvaļinājums deputātam Krišanam Kariņam šī gada 8. aprīlī piešķirts. Pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumus likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām izskatīšanai pirmajā lasījumā šodienas sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Reira apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Reira apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par Helmuta Brasova apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Helmuta Brasova apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi un atbalstījusi savā sēdē. Un lūdzu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Helmuta Brasova apstiprināšanu par Cēsu rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 3, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Selgas Lapējevas iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas sagatavoto lēmuma projektu par Selgas Lapējevas iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija šo jautājumu ir izskatījusi un atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Selgas Lapējevas iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Irīnas Makovskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Irīnas Makovskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irīnas Makovskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ligitas Multiņas iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Un arī lēmuma projektu juridiskā komisija lēmuma projektu par Ligitas Multiņas iecelšanu Daugavpils zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi ir atbalstījusi un arī lūdzu jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Multiņas iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Mums jālēmi par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu, ko iesnieguši deputāti Klementjevs, Agešins, Orlovs, Dolgopolovs, Cilevičs un Aleksandrs Mirskis ar lūgumu izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajiem dienesta pakāpēm gaidz likumā izskatīšana otrajā lasījumā. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, sakot deputāti, es gribu pamatot mūsu iesniegumu. Sakot to, ka nav neviena priekšlikuma, es uzskatu, ka šis likumprojekts nav gatavs izskatīšanai šodien un izstāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka komisijas sēdē arī bija ļoti juridiski skaidrs paziņojums no juridiskā biroja Saeimas, kurš paskaidroja mums, ka šodien mēs pasliktinām situāciju cilvēkam, kur strādāja iekļauts sistēmā, bet nelabojam arī likumus, kuri paralēli tādas tiesības uz šo pabalstu ir. Tas ir darba likums, ja, un pieņemsim arī kolēģi mūsu iekšlietu ministrijas darbiniekiem, cilvēki, kur strādā aizsardzības sistēmā, militāra persona. Iznāk tā, ka ja, pieņemsim, būs pieņems lēmums pie šī likuma pieņemšanas, ja policijas darbinieks aizies no sava darba, viņš saņems tikai viena mēneša šo pabalstu, bet ja pieņemsim militāra persona aizies, viņš saņems trīs reizes. Iznāk, kā mēs pārkāpām arī tiesības tiem cilvēku, kur strādā gandrīz vienā virzienā. Un es domāju, tas nav korekti pret policijas darbiniekiem. Tas ir pirmais. Kāpēc? Tas ir juridiskais aspekts, bet morālais aspekts. Un šodien, kas notiek uz ielas, mums pierāda to, ka mēs nevaram atļauties šodien metēties ar profesionālam, kur strādāja policijas sistēma un ir īstie profesionāli pieņemot šo likumu. Mēs zinām, ka šodien jau uzrakstīts gan 140-150 iesniegumi no cilvēkiem, kur atdeva vairāk pa 20 gadiem iekšējā sistēmā ar lūgumu atbrīvot viņu no darba. Mēs zaudējam neparastos ierēdņus, kurš stāv uz ielas, bet mēs zaudējam tos cilvēkus, kuriem galvā ir visa agentūra, kuriem galvā ir visi noziedznieki, kur strādāja šajā rajonā. Mēs zaudējam profesionālus. Es domāju, ka šajā sistēmā šodien vajag pievērst vairāk uzmanības un vairāk investēt naudas, nopirkt viņam labākus aprīkojumus, nopirkt jaunas mašīnas un tā tālāk. Ne tā, ka mēs šodien ierobežojam gan sociāli, gan politiski šos cilvēkus. Tāpēc, ka jau skaidri ir, ka arotbiedrība policijas iesniegs sūdzību satversmes tiesā un viņi vinnēs. Tāpēc, ka ir tāda lieta, ka nevar uz sitienu mainīt spēles notējumu, ka spēle jau iet uz beigām. Cilvēki, kad iestājās šajā dienestē, viņi zināja, ka saņems vidēji triškārt apmēra šo pabalstu, bet nevienu mēnesi. Un šodien izravot viņus no šīs sociālas sistēmas, mēs apdraudējam arī visu to iekšējot ministrijas darbinieku nākotni. Es gribu pateikt, ka visas baumas par to, ka mai grozīs arī izdienas pensijas šim darbiniekiem, arī nedot pozitīvu signālu cilvēkiem, kur šodien vienīgi stāv pret to rupju un bīstamo tendenci šodien uz ielām. Jūs redzēt, ka cilvēki no laukiem, no citiem pilsētām brauc uz Rīgu un laupu un sītu un slepkavo, tikai tāpēc, ka viņi grib atņemt mobilu. Nekad, ne 91. ne 92. gadu nebija tā, ka par kaut kādu sīku mobilu, kuriem maksā vērtība kaut 50 latu citu cilvēku nos. Šodien tas ir jau tendence, ka atgriezās rekets, atgriezās naudas izspiešanā. Un vienīgi cilvēki, kurš var stāvēt un aizsargāt mūsu sabiedrību no šī vilna, tas ir policijas darbinieki. Un tie reāli profesionāli, kur strādāja šajās iecirkņos pilsētās gadiem. Mēs paskatām šo statistiku. Gandrīz 5 pilsētās galvenie policijas pārvaldes priekšnieki uzrakstīja iesniegumu. Mēs pazaudējam onkaba priekšnieku šodien, viņš uzrakstīja atlūgumu no darba. Mēs šodien paliksim ar to noziedzību viens pret vienu. Un kurš būs nākošais upurs, mēs nezinām. Un vienīgi cilvēki, kurš var aizstāvēt, tas ir mūsu policijas darbinieki. Ja mēs nevaram atļauties šodien palielināt viņam algas, tad neatņemsim visu to sociālo pabalstu un atbalstu, kur ir šodien. Kāpēc mēs samazinām? Tas neglābs šodien mūsu valsts. Nav tā, ka iet cilvēki, kurš jau sen pensionāri, kur izdienas pensija un sen jau laiks būtu pensijā. Nē, iet cilvēki, kuriem ir 50 gadi, kuri stāži ir iekšējot sistēmē vairāk par 25 gadiem un kur var šodien labi un ilgi strādāt mūsu drošība labā. Šie cilvēki ir pieprasīti privātajai biznesā. Mēs zinām, ka ļoti daudz šodien privāti cilvēki ar naudu atļaujas fizisko drošību, uzliek signalizāciju, bet mēs nevaram visiem garantēt šodien signalizāciju uz dzīvokļiem un miesasargu uz ielas. Sakarā to lūdzu noraidīt šo likumprojektu, izņemt viņu no dienas kārtības un pēc tam vēlāk uzlabot vai sinhronizēt ar citiem likumiem. Paldies par atbalstu, ceru, ka jūs šodien dzirdēt mani.
Paldies, saskaņā saimnes kārtības roli viens deputāts runāt par viens pret darba kārtības priekšlikumu grozīt darba kārtību vārds deputātam Jurim Daubiņam.
Augsts godātājs priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, jāsaka, ka šis likumprojekts nebūtu nav no tiem likumprojektiem, kur mēs varam sagaidīt aplausus par viņu pieņemšanu. Bet jebkurā gadījumā, situācijā, kādā mēs šobrīd esam, mēs arī nevaram sev aplaudēt. Un tāpēc, es domāju, ka Klementjau kunga minētie argumenti emocionālā ziņā varbūt viņus varētu pieņemt un atbalstīt. Bet tīri praktiski, ja mēs runājam, tad uz šobrīd, ko nozīmē šis likumprojekts. Tas nozīmē, ka pie atvaļināšanās netiek izmaksāts pabalsts 3 video algu apmērā, bet tikai vienas. Ja šis ir par iemeslu aiziešanai no dienesta cilvēkiem, kuri nav sasnieguši savu pensijas vecumu vai kuriem nav problēmas ar veselību, un tas iegūms vienīgais ir šīs divas mēneša algas, tad man ir jautājums, cik nopietni viņi domā par turpināt dienestu šinī struktūrā. Es domāju, ka vairāk par šo tēmu nebūtu nepieciešams runāt. Es saprotu, ka ir sāpīgi samazināt sociālās garantijas cilvēkiem, kuri cīnās ar noziedzību. Bet ticiet man, mums nāksies šīs pašas lietas darīt arī ar citiem likumiem, un ja mēs nesāksim ar vienu, tad mēs ilgi un gari runāsim, kamēr mēs konceptuāli pielemsim to darīt ar visiem pāriem. Es aicinu tomēr šo likumprojektu šodien skatīt un neizņemt no dienas kārtības. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret priekšlikumu. Grozīt šodien sēdz darba kārtību. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Klementjeva, Geša, Norlau, Daugavpilu, Cilevičs un Mirska priekšlikumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm gaitas likumā izskatīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Tātad balsojam par darba kārtības grozījumiem. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 63, atturas 5, darba kārtība nav grozīta. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā, un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju izskatīšanai pirmajā lasījumā šodien sēdz darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz šīs komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par dzīvokļu īpašumu arī iekļaut šodien sēdes darbkārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Trešais lasījums. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli, pirms mēs sākam izskatīt Satversmes grozījumus, mums ir nepieciešama kvoruma reģistrācija, reģistrēsimies ar balsošanas iekārtām, un tātad jānospiež poga, zem, kur atrodas zem uzrakstu reģistrāciju, un par to, ka jūs esat reģistrēts, norāda to, ka iedegās visi trīs par pret atturās gaismas diodas jūsu balsošanas iekārtā. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Uz rezultātu. Tātad reģistrējies 91 deputāts, kvorums ir absolūti pietiekams. Un tātad vēlreiz atgādina likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas Satversmē, trešais lasījums, Juridiskās komisijas vārdā, deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi! Šodien strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē izskatīšanai trešajā lasījumā dokumentu numurs 4015. Godātie kolēģi, mēs visi precīzi zinām Satversmes otrajā pantā noteikto. Latvijas valsts suverēnā vara pieder tautai. Tieši tādēļ projektā piedāvātā ideja juridiski ir adekvāta. Vienīgi pilntiesīgo pilsoņu kopumam Satversmē īpaši noteiktos gadījumos un veidā ir tiesības iebilst Saeimai un piespiest parlamentu rēķināties ar tautas gribu. Pirmkārt, tas izpaužas vēlēšanās, pēc tam tas izpaužas likumdošanas procesā, referendumu ceļā un, protams, arī tautas nobalsošanā par Saeimas atlaišanu vai atsaukšanu. Tādējādi, Juridiskās komisijas piedāvātā Satversmes grozījuma redakcija organiski iekļauj Satversmē gan pēc burta, gan pēc būtības. Vislielākās un karstākās diskusijas likumprojekta tapšanas gaitā saistījās ar vēlētāju kvorumu jautājumu un iespējamām politiskām manipulācijām pārāk augsta vai pārāk zema kvoruma noteikšanas gadījumā. Tas ir pilnīgi saprotams, jo Saeimas atlaišanas jautājums nedrīkstētu kļūt par ikdienas politiskās un ekonomiskās cīņas ieroci. Ikdienas, es atkārtoju. Komisija ikdienas tika steidzināta rīkoties ātri un nekavējoties virzīt likumprojektu. Tomēr juridiskā komisija izšķīrās par pārdomātu rīcību un nolēma izvērtēt visus apstākļus, veltījot pienācīgu laiku diskusijām un konsultācijām ar tiesību speciālistiem. Mūsu darba rezultāts šodien ir jūsu priekšā. Un trešajam lasījumam, kā jūs redzat, nav iesniegts neviens priekšlikums, un, manuprāt, tas liecina par piedāvātā projekta kvalitāti. Juridiskā komisija likuma projektu ir atbalstījusi. Lūdzu to darīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 3, atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Buzājeva iesniegumu, kur viņš lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 144. Pantu atļauju ziņot par balsošanas motīviem. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņēmas damas un kundē, es balsoju par grozējumiem Satversmē, kuri ļauta pēc vēlētāja gribas atlaist Saeimā un hajā balsojumā nebija vienīgais. Ja konstatēju, ka savu pilnvaru laiku mēs vienu labu darbu esam paveikuši, atgadināšu, ka pirmreiz priekšlikumu par vēlētāju tiesībām atlaist Saeimā pēc ETVL frakcija bija iesniegusi 2007. Gada 18. Oktobrī dokuments numur 503. Anotācijā tam ir teikts, ka likumprojekts atbilst 2007. gada 10. oktobrai Latvijas brīvā arotbiedrības savienības prasība 9. saimai 5. punkta 2. daļai, citēja, veicot izmaiņas satversmē, lai nodrošinātu pilsoņu tiesības demokratiski ietekmēt politiku pieņemtas lēmumas un to pieņemšanas procesa. Citāta beigas. Saima likumprojektu noraidīja un arotbiedrības uzsaka vakt parastas par labu dokumentam, kas atšķiras vienīgi ar to, ka PCTVL bija piedavējusi dot tautai vēl arī tiesības atstādināt ministru kabinetā. Ar katru savu soli, gan saima, gan plasakdzinas līdzikļas, gan tikšanas prezidenta pīļa laika, PCTVL labam rokam bija atbalstījusi arotbiedrību iniciatīvā. Mēs apkopojam visu argumentāciju par, pievienojam tai arī savējā un ideoloģiski apbruņojam to Latvijas sabiedrības daļā, kas pieprasa pārmainās. Pirmā gada 2. augusta referendumā par PCTVL noformulētu likumprojektu bija nobalsojuši 600 tūkstoši vēlētāju. Ar kāda mērķa tautas atbalsta nevar lepoties neviens no politiskajiem spēkiem visu Latvijas parlamentarizma vēsturē. Mēs ar to pelnīti lepojamies un cenšamies atbilst tautas uzticēšanas līmeniam. Sikdienas likumprojekts tika pieņemts vienīgi pakļaujotās prezidenta spiedienām un neskatotas uz to, ka tā teksta formāla juridiska konstrukcija ir daudz pilnīga nekā mūsu piedāvātai likumprojekta iekļautais paaugstinātais kvorums nerko nav pamatots, izņemot vēlmi padarīt saimas pirmtermina atlaihanai par bezjēdzīgu lietai. PCTVL frakcija savas priekšlikumas par kvorumu samazināšanu tikai iesnigusi, un šis juridiskais defekts paliks uz to deputātu sirdsapziņas, kuri mums neatbalstīja. Lai tad tautas espējas pirmstermina atlaist saimā, kad amoklas zobens karājas virs deputātu galvām, pamudināt viņus nemilot un nezākt. Ja novēl, lai šī procedūra nekad netiktu pielietota, kā koda lēroča, kuru esamība jau 64 gadu laika attur lielvalstis no pasaules mērogai brunatajam konfliktam. Derētu vēlreiz atgadināt, ka mēs bijam esnīgu hari priekšlikumu par to, lai atlaihanas procedūra tiktu attaicināt arī uz pakreizē sasaukumā saimā par šo priekšlikumu, kas arī tek rūpīgi noklusināts un slēpts no vēlētājām, bija nobalsojuši tikai 5 PCTVL deputātai. Vēlreiz gribu tas pateikt Latvijas brīvā arotbiedrības savienībai un valsts prezidentam, kuru centene padarīja par iespējamu šī likumprojekta pieņemšanu. Paldies!
Paldies! Turpinam izskatīt sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījums iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaidas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, uz otro lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Tā kā likuma projekts atzīst par steidzam, tad ar to pašu mēs darbu pie šī likuma projekta beidzām. Priekšlikumu nav, aicinu nobalsot par pieņemšanu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajiem dienestu pakāpēm dienestu gaidas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 64 pret 17 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu 4005. Godājamie kolēģi, dokumentu nosaukums ir sekojošs. Par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas nodibināšanu. Godājamie kolēģi, ārlietu komisija izskatīja šo dokumentu otrajā lasījumā. Nevienu priekšlikumu netika saņēmuši un gribu atgādināt jums, ka pievienošanās šai konvencijai dos iespēju Latvijas meteorologiem pievienoties visiem Eiropas meteoroloģisko satelītu rādītāju izmantošanai, neatkarīgi no tā, kam šie konkrētie satelīti pieder. Tādēļ aicinu atbalstīt ārlietu komisiju un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesība aktiem, atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godātais prezidija, godātie kolēģi, mēs presē un dažādos saziņas līdzekļos ik pa brīdim saņemam informāciju par to, ka bērnu tiesība aizsardzības jautājumi nav precīzi, skaidri un nepārprotam noregulēt Latvijas likumdošanā. Un viens no iemesliem ir tas, ka mēs neesam pilnībā pievienojušies attiecīgai konvencijai, kuras šobrīd, kā dokuments 4006, ārlietu komisijas dokuments, ir jūsu rīcībā, un šī dokumenta nosaukums ir grozījuma likumā par Hāgas konvenciju, par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildu un sadarbību, attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Godājamie kolēģi, ārlietu komisija šo dokumentu trešajā lasījumā ir vienbalsīgi nobalsojis, aicinu arī jūs to izdarīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzindars Rasnečs.
Labrīt, godātie kolēģi! Skatām dokumentu numuru 4016. Grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajam lasījumam. Šajā likumprojektā ir apkopoti 4 likumprojekti, kopā 5 sanāk, pievienoti 4, un ir iesniegti uz pēdējo trešo lasījumu 5 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniegusi Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Tas ir atbalstīts daļēji un iekļauts otrajā juridiskās komisijas priekšlikumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenējamais prezidents, cenējamie kolēģi likumdevēji, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija piedāvā 10 reizes pacelt augstākai naudas soda līmeni par noteiktas kārtības pārkāpšanai, reklamas sniegšanai, izplatīšanai līdz 10 tūkstošiem lata. Juridiskā komisija nav vienusprātas ar šo ideju un piedāvā pacelt augstākā naudas soda līmeni tikai 5 reizes. Tomēr juridiskas komisijas humanizmā arī nebūt nav bezgaļāks. Kaut gan neviens to komisijai nekad nebija prasījās, tā pahreizējās kārtības vietā, kad pārkāpējs var tik caurē arī ar brīdinājumu piedāvāt, jebkura gadījumā sodat viņu ar naudas sodu nemazāku par 500 latām. Hei, sakarē, es jums izstatīšu, ļoti īsa anekdota. Mēdz teikt, ka Krievijas rūpnīcās, kas gan, lai arī netiktu montēts, vai nu bērna rātiņa, vai nu vēļas mazgājuma mašīna, vienalga gala rezultāta sana Kalašnikova automāts. Pēc analogijas, kad Latvijas saimas komisija, kas sastāv no pamatnācijas pārstāvjām, kartē reizi sāk apspriest cilvēka tiesībās, tā ik reizi nonāk pie secinājuma, ka ir nepiecāms paaugstināt kāda naudas soda, vienalga kāda apmēra, vai nu 5 reizi, vai nu pat 10 reizi. Juridiskais birojs, esnedzē juridiskas komisijas sēde priekšlikumā, attecināt naudas sodu paaugstināšanu tikai uz pārkāpumiem elektroniskajās masa saziņas līdzekļās. Tomēr komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, un līdz ar to minimālā par 500, bet maksimālā par 10 tūkstošiem latu togāt varas sodāt arī jebkuru kurpniku, kas pisētas izkars savu sludinājumu par pakalpojumiem. Ja piemērot jaunas naudas sodas laikrakstām, tad izmantojot šo priekšlikumu var viegli likvidēt jebkuru rajona avizē. Abo komisiju priekšlikumi, kuri numuri ir no 1 līdz 3, ir klāja pretrunā ar satversmes 100 panta, kas garantē vārda brīvība. Tādēļ neapšaubāmi šie priekšlikumi būtu jānoraidē. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Rasnačs.
Godātie kolēģi, man gan nebija skaidrs, vai debats bija pa pirmo vai par otro, bet jebkurā gadījumā pirmais ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā. Tā kā komisija aicina pirmajā, ja balsojums balsot pret un otrajā par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par nav, pret 77, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir, ja tā var teikt, modificēts. Pirmais priekšlikums, kur ir noteikta apakšējā robeža un augšējā robeža.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 19 apturas nav priekšlikums atbalstīts.
Arī trešā priekšlikumā juridiskā komisija iesaka noteikt arī apakšējo robežu, sākot no 500 latiem, un komisija aicina balsot par.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 15 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtajā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumā ir novērsta iepriekš pieļautā kļūda 215. 9. pantā, un, protams, ka juridiskā komisija šo precizējumu atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Piekto priekšlikumu ir iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, juridiskā komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par šiem pieciem likumprojektiem, kas iekļauti vienā kopīgā likumprojektā, balsot trešajā lasījumā par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 5, atturas 11, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs.
Cienējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4025. Tautsaimniecības agrārā vides un reģionālā politikas komisija uz trešo lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc lūdzu atbalstīt jūs minētos likuma grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav.
Paldies.
Likums pieņems. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts vārda un tautības ieraksta maiņas likums. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāpost.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 4026 – likumprojekts vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Trešajā lasījumā saņemti 28 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamie kolēģi likumdevējā, mana priekšlikuma būtībā ir izvirzīt bērniem, kuri vēlas kļūt par latviešiem, reālas prasības. Pēc tam, kad juridiska komisija otrajā lasījumā bija sabojusies visai sapratīga likumprojektā, bērniem, tāpat kā arī pieaugušiem, tik izvirzīta prasība gadījumā, ja viņi vēlas mainīt tautībā uz Latviju, uzradīt vainu dokumentu par izglītību, vainu valodas prasmes apliecībā. Gribu tas atgadināt kolēģiem, ka likumprojektu saima esniet za ministru kabinets, tādēļ, lai samazinātu vietumā līmenē, sakot, ar kuru persona var patstāvīt griezti sakarā ar vārdā vai tautības nomainīšanas jautājumā, konkrētā, no 16 uz 15 gadam. Tehe tādēļ valdība arī neiekļāva likumprojekta arī pahreiz PKS-ha norma par iepriekšminētā dokumentu uzraidīšanā. 15 gadus vietējiem bērnām nav un principa nevar būt nec dokumenta par izglītību, nec valodas prasmes apliecības. Atkartošu vēlreiz, ka tas nav atsevišķa deputāta viedoklis, bet gan ministra kabineta viedoklis kopumā. Lūk, es arī piedāvāju daļai izlabot pieļautu klūmē un pieprasīt iepriekšminētos dokumentus vienīdienu tam personam, kuras ir saslīgušas 16 gadu vietumā. Neatbalstydams mano priekšlikumą Saimas Valdokais vairakoms demonstruotą juridišką debilitatą, izvirzot nepilngadigam pusaudzam prasibas, parkūram ir epriekžinams, kad jis nebus spėks tas įspildat. Protams, mūsų likumdohanas praksė juridiskas debilitatas įspausme nebūt nau įžnimams, bet gan drįzok normai. Tomer labakta neįspaust, vispas atteisybė prie bierniam un įtapach prie tiem, kuri demonstrė savo dėlę lojalą atteisybę prie valstų un sabedrybę, vėl mekliūt par Latvijam. Ačiū nuo atbalstus mano priekliukumą.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kāposts vēlas ko piebilst?
Ja, komisija lēm neatbalstīt un lūdzu komisijas vērtējumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 11. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 20, pret 62 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Saimas juridiskā biroja neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Saimas juridiskā biroja neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Saimas juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Saimas juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Saimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 24, tāpat ir 23. Atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 24, un 24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Saimas juridiskā biroja atbalstīts iekļauts 26. un 26. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Saimas juridiskā biroja ir atbalstīts daļai iekļauts 28. un 28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vārdu uz vārdu un tautības ierakstu maiņas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie deputāti. Skatām likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā. Gribu pievērst jūsu uzmanību. Mums jāizskatā divus dokumentus. Tā ir tehniska iemesla dēļ. Ja kaut kam nav otrā dokumentā, kurš ar numuru 4032A, ticiet saviem deputātam, kurš ievēlēts savu komisiju, tāpēc, ka visi lēmumi bija pieņemti vienbalsīgi. Tā, sākam skatīt dokumentu, kuram numurs 4032A. Pirmais priekšlikums juridiskais biroja nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, ko sagatavoja Sociālā darba lieta komisija, vienbalsīgi bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešo priekšlikumu mēs skatām no dokumenta 4032. Kurie bija sens izdalīts, un viņu sagatavoja Sociālā darba lietu komisija, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to es jūs lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījumu ārstniecības likuma trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts Latvijas sarkanā krusta likums. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Bārča.
Godātais priekšsēdētāj, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi likumprojektu Latvijas sarkanā krusta likums trešajam lasījumam. Kopumā trešajām lasījumām iesniegt 23 priekšlikumi. Pirmais – atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais – sociālā un darba lietu komisijas izstrādātais priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais – arī dzenu komisijas izstrādātais priekšlikums komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – juridiskā biroja izstrādātais priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 5, kurš komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais – juridiskā biroja izstrādātais priekšlikums atbalstīts un pants redakcionāli precizēt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – izstrādājis juridiskais birojas komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais – sociālā un darba lietu komisijas izstrādātais priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais – atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojas 11. Priekšlikums komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta aizbalta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Porieša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts komisijas atbalstīts un izteikts komisijas priekšlikumā numurs 17.
Deputāti piekrīt.
Gluži tāpat 15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iestrādāts komisijas priekšlikumā numurs 17.
Deputāti piekrīt.
16. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts un izteikts komisijas priekšlikumā numurs 17, kas komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts un izteikts komisijas priekšlikumā numurs 19, kas komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un ietverts komisijas priekšlikumā numurs 22.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, kurā iekļauts arī juridiskā biroja 20. Priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, cienījamie kolēģi, visi priekšlikumi izskatīti, un es aicinu jūs atbalstīt likuma projektu Latvijas sarkanā krusta likums galīgajā trešajā lasījumā, vienlaiks komisijas vārdā piebilstot, ka šis likuma projekts ir izgājis ļoti garu ceļu mūsu Latvijas parlamentā, sākot no 6., 7., 8. Saeimas, un ar patiesu gandarījumu es gribētu teikt, ka beidzot šis ilgais ceļš kāpās būs pabeigts, un jūs atbalstīsiet trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas sarkanā krusta likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, izskatīsim grozījumu likumā valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumā. Likumprojekta numurs 1061. Grozījums saistās ar norādījumu par operatīvās darbības nodrošināšanas pasākumu realizācijā iegūtās mantas, atsavināšanas nosacījumiem un iegūto līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos. Komisija izskatīs šo grozījumu un lūdzu atbalstīt jūs pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu priekšlikumiem uz otro lasījumu šā gada 20. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts. Likumprojekts. Grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā ar reģistrācijas numuru 1138. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Jā, kolēģi, arī šī grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā ar reģistra numuru 1138 saņemt no valdības. Komisija šos grozījumus izskatīja. Grozījums saistās ar pašvaldību un valsts kustamās mantas maiņu kā viena atsavināšanas veidu tiesisko regulējumu. Komisija lūdzu jūs akceptēt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu priekšlikumiem uz otro lasījumu šā gada 20. aprīlis.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškauns.
Priekšsēdētāj kungs, kolēģi, dāmas un kungi, grozījuma valsts fondēto pensiju likumā nav tie, par kuriem notiek šobrīd plašas diskusijas, bet ir ministra kabineta iesniegts likumprojekts par pārvaldītāju loku paplašināšanu līdz līmenim, kuru prasa Eiropas līgums. Un patiesībā tas mums ir jāizdara, un es aicinu jūs nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. zīmīgajā aprilī līdz 22. aprilīm komisija gaidīs jūs priekšlikumus.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškauns.
Tā, dāmas un kungi, šeit likumprojekts, kur sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 3917, likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām valdībā ir radīts saskaņojot nodokļu un nodevu likumu ar maksāt nespējas likumu, kā arī tajā ir iestrādāts vairākas Eiropas Savienības direktīvas, jo, manuprāt, šobrīd Eiropa uzsāk par dažām dalību valstīm, tā skaitā Latviju, par šo direktīvu neīstenošanu minētajā likumprojektā. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, komisija gaidīs jūs viedos priekšlikumus līdz 16. aprīlim šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi starptautiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 388 un dokumentu numuru 403. Godājamie kolēģi, situācija sekojos, ka starptautiskās palīdzības saņemšana atbilstoši Eiropas Savienības normām reglamentē šodien trīs ministra kabineta noteikumi. Tas viss ir labi, bet šie ministra kabineta noteikumi ir izdoti uz spēku zaudējušā 1993. Gada 15. Jūlijā pieņemtā Saeimas apstiprinātā ministra kabineta iekārtas likuma. Pa šo laiku ir jau jauns likums stājies spēkā, un man ir grūti pateikt, kāpēc tās vai citas ministrijas, valsts kancelējas vai kādas citas tikai tagad ir pamodušās, ka šis likums ir nepieciešams grozīt. Kolēģi, Ārlietu komisijā mēs esam izskatījuši un vienbalsīgi nolēmuši atbalstīt šo likuma projektu skatīšanai pirmajā lasījumā. Aicinu to darīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 25. Aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi, manuprāt, likuma projekta nosaukums jau norāda par to jomu, ko mēs ar šo likumu vēlamies reglamentēt. Kolēģi, strādājam ar dokumentiem numuru 3849 un 4004. Godājamie kolēģi, grib teikt, ka nolīgums paredz pasažieru un kravu gaisa pārvadājuma veikšanas vispārējos principus, nodokļu un nodevu piemērošanu, apusēju licenču un apliecību atzīšanu, strīdu izšķiršanu un arī cits ar regulāras gaisa satiksmes veikšanu saistīts jautājums. Komisijā šis likumprojekts guva vienbalsīgu atbalstu, aicinu arī jūs nobalsot tieši tā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, Ārlietu komisija jūs priekšlikumus gaidīs līdz 20. aprīlim šai gadā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniec.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numurs 3879. Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Šo likuma projektu ir iesniedzis ministru kabinets un tā sagatavotājs ir iekšlietu ministrija. Likuma projekta apjoms ir pavisam neliels, tas ir tikai precizējums 39. Panta 3. Daļā, un tā kā tas ir saistīts ar jau ļoti tuvajām vēlēšanām, tad juridiskā komisija ir lūgusi atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rullis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 15 atturas 4 likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija arī ir atbalstījis likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 13 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, ka otrajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Komisija gaidīs priekšlikumus līdz šā gada 15. aprīlim. un lūdzu izskatīt 23. aprīlī Saeimas sēdē.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 15. aprīlis, 23. aprīlis, izskatīšanas sēdē. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, izskatām likumu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Ir saņemti 26 priešlikumi, tie arī visi ir izskatīti, un šajā otrajā lasījumā mēs esam paveikuši diezgan būtiskus darbus. Pirmām kārtām es gribētu uzsvērt, ka esam reorganizējuši labklājības ministrijas sistēmu, izslēdzot vienu lieku institūciju, tas ir sociālo pakalpojumu pārvaldu un ietaupot līdzekļus, kā arī ietaupījuši esam līdzekļus, radot iespēju pārskaidīt Valsts sociālās apdrošināšanās aģentūrai pensiju piemaksas un pabalstu naudas tieši speciālajām aprūpes iestādēm un nebūs jāmaksā Latvijas pastam par katru parakstu Lats 22. Tas arī ir ietaupījums. Tad varbūt mēs tad sākt ar pirmo priešlikumu, tas ir Sociālo un darblietu komisijas priešlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sociālo un darblietu komisijas otrais priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministra Ulda Auguļa priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 4, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darblietu komisijas priešlikums 5. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darblietu komisijas 6. Priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 7. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 8. Tieši tāpat ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Labklājības ministra Ulda Auguļa priešlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
10. Labklājības ministra Ulda Auguļa priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat 11. Ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ministra priešlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
14. Bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darblietu komisijas 15. Priešlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamais sociālās komisijas locekļi, jūsu komisija bija demonstrējusi absolūtai antisociālai vēlmē atņemt naudu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem, bet protē, ilgstākās sociālās aprūpes institūcijā dzīvojušai personai ir tiesībās uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem 15% apmēra no viņu pensijas. Komisija grasas pazeminat holīmeni līdz 10%, tas ir pusotras reizes. Dzēzvaihas jauna ievedoms ļaus ietaupēt daudz naudas, net saima sekas fasādas remontam nepiteks, net skaut vai viena Latvijas kareivie Afganistāna Ustrihanai. Es piedavēju tiem deputātam, kuri vēlas atbalstēt hotaupības priekšlikumai, siekāt pasaules slavena politikai Mihaila Gorbačova padomam un uzsakt tādu pārbūvē paham no sevās. Konkrētē pazeminat sev algu nevis par 15%, bet pusotras reizes tik, cik viņi piedava pazeminat pabalst apmēru nabadzīgākajam liktenē pabernām. Aicinu komisijas priekšlikumu neatbalstēt.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu un varu paskaidrot, ko nozīmē 15% samazināts uz 10%. Tātad sociālās aprūpes iestādēs gan valsts, gan pašvaldība dzīvo cilvēki un šai gadījumā pamatā iet runa par valsts sociālās aprūpes namiem, par 33 visiem visā Latvijā un vairāk nekā 10 vēl līguma organizācijām. Tātad klients cilvēks ar psihisku rakstura saslimšanām ir ievietots šai aprūpas namā, pirmās, otrās grupas invalīdi, un faktiski viņi tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Kolēģi ir jāņem vērā, ka pašreiz šiem cilvēkiem, gluži tāpat kā visiem invalīdiem Latvijā, tiek maksāta šī piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, kas daudziem no Latvijā pensiju un pabalstu saņēmējiem, protams, ir ievērojams ieguldījums. No šī gada 1. janvāra šī piemaksa par katru darba stāžu gadu ir noteikta un tiešām tiek maksāta arī visiem invalīdiem, kuriem ir šis darba stāžs. Vēl viens arguments, ka sākot ar šī gada 1. janvāri, ir palielināta šī valsts sociālās nodrošinājuma pabalsta apmērs invalīdiem no bērnības, kuri arī atrodas šais aprūpas iestādēs no 50 uz 75 latiem. Un vēl viens arguments, kolēģi, jo pašreiz sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā mēs esam noteikuši, ka šī piemaksa un šī rokas nauda vai kabatas nauda, kā mēs viņu varam nosaukt, no kā tā veidojas? Tas ir pensija plus piemaksa un no šīs kopējās summas tie 10%. Iepriekšējais periods, kad cilvēki saņēma tikai no invaliditātes no valsts vecuma pensijas šos procentus. Tātad tagad ir plus piemaksa un tikai tad šis procentuālais apmērs. Un vēl viens arguments, kolēģi, ka kāpēc es aicinu jūs šo lietu atbalstīt? Tādēļ, ka šie 5% neaiziet nezin kur, bet šie 5% paliek šī aprūpas centra rīcībā, lai varētu cilvēkiem nodrošināt vai nu labāku ēdināšanu vai arī kādu citu pasākumu. Es aicinu kolēģi šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Komisijas pārdevējs, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt 15. priekšlikumu, kur komisija patiešām pamatīgi izanalizēja un atzina par pareizi esam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 20 atturas. Viens priekšlikums atbalstīts.
16. sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļu frakcijas priekšlikums nav atbalstīts, nevis pēc būtības, bet tāpēc, ka šis nav šī likuma priekšlikums. Šajā likumā komisija lēma, ka nebūtu iespējams iekļaut normu par pašvaldību tiesībām piešķirt atmaksājumu atbalstu ģimenēm, kurām ir hipotekārais kredīts, vienīgā mājokļa iegādē un atmaksas dēļ nav līdzekļu pamatvajadzībām. Tas ir cita likuma priekšmets, un tāpēc mēs šo noraidījām.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ainaram Baštikam.
Priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, pašlaik, kad arvien vairāk iedzīvotāji zaudē darbu un ienākums, strauji pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri varētu tikt atzīti par trūcīgajiem un saņemt pašvaldības atbalstu, ja vien viņiem nebūtu kredīta saistības par vienīgā mājokļa iegādi. Pavisam nesen mēs lasījām, ka Rīgā vien jau ir vairāk kā 50 ģimeņu, kurām ir hipotekārā kredīta saistības un kuras ir vērsušās pašvaldībā pēc sociālās palīdzības. Tad šī iedzīvotāja kategorija nevar pretendēt uz sociālo palīdzību, jo saskaņā ar esošo likumdošanu personas ar kredīta saistībām, tai skaitā ar hipotekāro kredīta saistībām, vienīgajam mājoklim nevar tikt atzīts par trūcīgām un līdz ar to pretendēt uz pašvaldības atbalstu. Pašreizajā situācijā pašvaldība var palīdzēt tikai tad, ka ģimene jau ir izlikta uz ielas. Lai stiprinātu tiesiskās aizsardzības mehānismu tām ģimenēm, kurām ir radušās īslaicīgas grūtības atmaksāt kredīti par vienīgo mājokli, LPPLC frakcijas deputāti ir iesnieguši priekšlikumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 35. Pantā. Un tie paredz, ka pašvaldība ir tiesīga sniegt atmaksājamu atbalstu ģimenēm, kurām hipotekāro kredītu vienīgā mājokļa iegādei atmaksas dēļ trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Saskaņā ar mūsu priekšlikumiem pašvaldības pēc skaidriem un precīziem kritērijiem rūpīgi izvērtēs, vai un kāds sociālā atbalsta veids ir nepieciešams konkrētai personai. Lai izvairītos no gadījumiem, kad pašvaldības palīdzību saņem personas, kuras ir spekulējušas ar nekustāmo īpašumu, katru pašvaldību saistošajos noteikumos reglamentēs to, kuras personas ir tiesīgas saņemt pašvaldības atbalstu, kā arī apmēru. Šie priekšlikumi nodrošinās pašvaldība iespējas palīdzēt saviem iedzīvotājiem, pirms viņi nonāk reālā krīzes situācijā uz ielas. Šie priekšlikumi dod iespēju pašvaldībām iesaistīties un risināt jautājumus brīdī, kad ģimenei ir vajadzīgs tikai neliels atbalsts, lai varētu pārvarēt šo krīzi. Un tāpēc LPLC šo sociālās palīdzības veidu nerosina likumā noteikti kā obligātu pienākumu pašvaldībām. Taču domājot, ka sociāla atbalsts sniegšana īslaicīgās grūtībās nonākušām ģimenēm, kuras no savas puses darīs visu, lai ātrāk atrisinātu savas problēmas, pašvaldībai izmaksātu beigās lētāk nekā vēlāk šīs ģimenes ielikt sociālās mājās vai pat celt sociālās mājas viņu vajadzībām. Un aicinu atbalstīt 17., 18. un 19. LPPLC priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, slavējumi ir tas, ka kolēģi no pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas domā, kā risināt šo problēmu, bet es aicinātu kolēģis pirms iesniegt priekšlikumus šajā likumā izlasīt spēkā esošos likumus, kuri minēto problēmu jau vairākus gadus risina un šādas tiesības, ka ierosina kolēģi, vēl labvēlīgākā formā jau paredz pašvaldībām. Proti, spēkā ir likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27. Pants, godātie kolēģi no pirmās partijas, kas dod tiesības pašvaldībām piešķirt pabalstu kredītu procentu sekšanai, turklāt, godātie kolēģi, neatmaksājam pabalstu. Šāda norma, šādas tiesības jau ir vairākus gadus, un es aicinātu pirmās partijas deputātus, kuriem Rīgas domē ir savu frakcija un pat mēra vietnieks, iesniegt priekšlikumus arī citās pašvaldībās lielās, jums ir savas frakcijas, iesniegt šādas priekšlikumus, izstrādāt saistošos noteikumus un šādas pabalsts, ja tā ir nepieciešamība, piešķirt. Turklāt arī minētais likums, proti sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 35. Panta 3. Daļa skan sekojoši. Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalsts, ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšana dzīvokļu pabalstu. Tātad, kolēģi deputāti, jau šobrīd spēkā esošie divi likumi dod tiesību šādus pabalstus izmaksāt un saistošos noteikumus pieņemt. Es aicinātu šādu lieku normu neatbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo šis nav šī likuma priekšlikumu LPPLC. Komisija aicināja to nepazaudēt un iestrādāt kādā citā no likumiem, ja tas, ja frakcija uzskata to pa nepieciešam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 17. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļa frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52, pret 51, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. LPPLC priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo, tāpēc nav atbalstīts un droši vien nav balsojams.
Deputāti neiebilst?
19. LPPLC frakcijas priekšlikums tieši tāpat ir saistīts ar iepriekšējo un droši vien arī nav balsojams.
Deputāti neiebilst?
20. Sociālo darbietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
21. Sociālo darbietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieši tāpatā sociālo darbietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. Ministra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un atbalstīts komisijas 25. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ministra Ulda Auguļa 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Es aicinātu kolēģus nobalsot par grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, Čaklam darbam priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 24. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, Baltijas lietu apakškomisijas sēde juridiskās komisijas sēžu zālē 12.35.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Augstie godie deputāti nav reģistrējušies. Vitālijs Aizbalts. Paldies, redzu. Ainars Bašiks. Paldies. Ausma Ziedona Kantāne. Paldies, redzu. Vaira Paigle. Oļegs Ziņisov. Ina Drūvieta. Krišanis Kariņš. Un paldies. Visvaldis Lācis un Artis Pabriks. Paldies visiem.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksteni 13. Tātad 27 minūtes.